En hond, julle. Dit voel klaar vreemd net om hulle te sê in Afrikaans. So kom ons kyk hoe gaan dit. Ja, soos julle gehoor het, my naam is Kevin, ek deel van die gemeente daar in Durbanville. Ek was vir 12 jaar hier in Wellington, van skool af hierna toe gekom. Ek het by TLP studeer, wat toe TNT geword het, wat toe LEAP geword het. So, ek en Lizaldi is nou so 17 jaar. 17 jaar getroud. En ons het mekaar hier so in Wellington ontmoet, hier gebly, ons oudste was hier gebore in Wellington, toe trek ons Durbanville toe, so is Leo ons oudste, ons jongste is Ries, ja, ek het hier so gestudeer, en ons gemeente het, daar was nog eers 'n PME, ons het daar in die ander lokaal by mekaar gekom, ek weet nie of al julle van die geskiedenis gehoor het nie, maar ons was daar so, ek het klaarstudeer, en toe geleentheid gekry om voltyds te gaan as die jeugleier, vir 'n vet salaris van R2000 'n maand. My huur was ek dink 1500 of so iets. So dit was bietjie problematies. Toe kyk ek die storie so, toe sien ek, okay cool, ek het gehoor die finansie ou het was toe uit die kerk het gesit vir disqualifying reasons. I het nie die I's gedot en die T's gekras nie, en in sonde ingeval, en hy is uit die kerk het gesit, en met die gevolg, hy was oneerlik met die geld ook, en ek kon nie die finansies doen nie, so ek kyk toe die story so, en ek gaan toe na die elders, en ek sê vir luister julle, ek het tot een matriek rekeningkunde gedoen, en ek is a fast learner, so ek denk ek sê out for die job, want het was a financial assistant positie, toe sê hulle, okay cool, ons kan vir jou daai werk gee, want ek moet kyk waar ek nog so 'n bietjie ekstra geld kan kry, net om te kan eet, en toe sê hulle, dis jou werk, so jy doen die jeug, die finansies, en as jy bereid is om reception lady te wees, dan is die job jou nie. Toe sê ek is reg, ek sal reception lady ook wees, so ek was vir die eerste paar jaar, toe ek voltyds by die kerk was reception lady, ek het finansies gedoen en die jeug gelei, en toe op eldership gekom in die oggendgemeente, en van daar af, toe ons Joshin gejoin het, toe is ons Durbanville toe. So dit is bietjie van ons agtergrond, is bitter lekker om hier te wees. Ek dink ek was jare terug by die aandgemeente. Ek dink Haai het nog gelei. So wat is dit? 10 baie lank terug. So dit is lekker om hier te wees. En dan hierso span van Durbanville gemeente, hierso Desmond en Lee, Desri, hier soos jy voor en ander en Esna, hulle is saam op die eldership span. Maar voor ek in die woord ingaan, my vrou het 'n encouragement net vir die gemeente. Sy gaan dat sy het gevinnig deel en dan gaan ek in die woord inspring.
Ek het gedurende worship vanaand, ons is gewoond aan vanoggend, net gevoel die Here sê vir my dat hy is so opgewonde om nuwe volgelinge van Jesus te stuur na die gemeente toe. Ek het so gesien dat hy net wil mense wat ongered is inbring, maar met dit kom 'n verantwoordelikheid van almal wat hierso sit, en ek het gesien of 'n tafel wat gedek is, soos amper soos 'n buffet ete, en jy kan net kies wat vir jou lekker is op daai oomblik, en jy eet nou daai, maar ek het gevoel die Here wil die gemeente vat van net of amper pikkie eaters, soos ek gaan net kies wat vir my lekker is, na 'n gemeente wat enigiets sal eet wat op hulle bord is, vir die benefit van ander om in te kom. Want dit beteken jy kom of amper op 'n plek van volwassenheid, maturity, in die Here, so dat jy nou weer ander kan help, wat dalk net 'n bietjie van hierdie wil eet of daai, om alles te eet wat op die bord is. Ek hoop het maak sin.
Ja, hier, so ons bid net vir die tyd saam hier, ek bid dat u woord sal, ons sal kom encourage, ons sal strengthen, en net in lig van hierdie woord hier, ek bid dat u die gemeente sal mature, so dat hulle sal stap in die purposes wat u het vir hulle, here. You've called this congregation to be a shining light in this community, and I pray that you'll raise them up, Lord, that they will be a city on a hill that cannot be hidden, that they will shine your light. I pray that as they gather, Jesus, that you'd be lifted up and that you'd draw men unto yourself, Lord. I pray that they would embrace everything that you put in front of them, Lord, that they won't just pick things that they're comfortable with, but I pray that this each individual will be stretched, not for the sake of pain, Lord, but stretched so that they can grow, Lord, and that there will be space for others to come, Lord. reminded of that quote that babies can't make babies, it's adults that make babies, Lord. And just that those that are young in their faith, God, would you come and strengthen them and raise them up to be mature so that this congregation can make disciples of all the nations. In Jesus' name, as we pray that you'd fill each one, Lord, I pray that each one will be filled, Lord, and each one here today would be prepared. I pray through the message that you prepare them for things to come and to navigate the challenges that comes in this world. In Jesus' name, amen. Amen. So, een van die realiteite wat ons wel face, ek weet, in worship was ek herinner aan die skrif wat sê, wat Jesus sê, in this world you will have troubles. So dis een van die goed waarvan ons seker kan wees as Christene, is dat ons gaan troubles, probleme, moeilikhede face in hierdie wêreld. En hierdie kan in die vorm wees van hardships, moeilike tye, swaar kry, challenges wat jy face, of het kan in die vorm wees van persecution. En ons weet, daar is die CRL commissie wat besig is om te bepaal wat ons as kerke kan doen en nie kan doen nie. En in 'n mate is dit westerse vorm van persecution. So hulle wil teen ons kom, en dit als saam is troubles, is moeilikhede wat ons sal face in hierdie wêreld. En Jesus het gesê, take heart, I'm with you. So ons het daai gemoedsrus dat die Here met ons is, en hy gee vir ons vrede te midde van hierdie. En as ons weet, daar kom 'n vorm van persecution, daar kom 'n vorm van challenges, die voordeel van dit is ons kan voorberei. Die bokke het geweet, die All Blacks kom, die greatest rivalry. En wat sê, ek wil imagine hoeveel elke ander land wat rugby speel in die wêreld. So ons het gedog, ons is Australië, hulle het seker gedink, hulle is New Zealand se greatest rival, maar ons het dit gekoin, en nou is dit ons. Maar ons het geweet die All Blacks kom, so nou kan die Springbokke voorberei, want hulle weet wat kom. Dit gaan waansinnig wees as die bokke glad nie voorberei vir wat kom nie, want wanneer hulle die All Blacks gaan face, is ons onvoorbereid, en dan het ons probleme. En omdat ons nie gekondisioneer is nie, kan ons nie die oppositie wat teen ons kom, regtig face nie, want ons is nie voorberei vir dit nie. En so die benefit hiervan is, ons weet wat kom, so ons kan voorberei. En een van die maniere wat ons kan voorberei, is om seker te maak, ons anker onsself in waarheid. Ons studeer die waarheid van God, sodat wanneer goed kom, en ons leef in 'n moderne samelewing, waar anything goes. Nee, my seun het die ander dag, toe vraag vir my nou, dit is crazy, sommige uit die Charlie Kirk debat gekyk, en toe het hy nou van die mense se reasoning gehoor. Toe sê, hoe dink mense sulke goeters? Toe sê ek, ons leef in 'n wêreld waar elke ou kan bepaal wat waarheid is. Maar ons weet, daar is 'n standaard. En ons moet familier, ons moet bekend raak met die waarheid, met die standaard, sodat ons weet waarom op te staan. En een van die ander goeters wat ons kan doen om voor te berei, is ons moet die regte perspektief hê. Ons moet die regte sig hê. So, hele paar jaar terug, was daar 'n Bible teacher, Francis Chan, en hy het hierdie illustrasie gebruik, wat aan die, sê van haar goed, wat viral gegaan het, waar hy 'n lang stuk touw gehad het, wat die hele verhoog gespan het. En hy het hierdie lang stuk touw gehad, en dan was daar 'n klein stukkie, wat rooi geverf was. Toe sê hy, dit is ons lewe. Daar was hierdie klein stukkie rooi, waar ons nou lewe. Dis ons lewe. En ons fokus so baie op hierdie rooi stukkie, maar ons vergeet dat die hele tou is ons lewe. Daar's die ewigheid wat vir ons wag. En dis 'n garantie, net soos hardships, troubles, 'n garantie is ewigheid 'n garantie. En as jy aan Jesus behoort, spandeer jy daai res van die ewigheid, die res van daai toutjie in die teenwoordigheid van Jesus, saam met hom. As jy nie vir Jesus ken nie, is daar 'n baie ernstige realiteit dat jy vir die res van daai toutjie nie by God gaan wees nie. In die ewige, you're going to be in the pit of hell, sonder God. En dis 'n realiteit. En die probleem is dat ons hier op aarde soveel fokus op daai klein rooi stukkie, maar eintlik moet ons fokus op die hele stuk. Die issue is nie dat ons nie glo in die ewigheid nie. Die issue is dat ons soveel keer vergeet van die ewigheid. Want ons perspektief op die ewigheid bepaal ook hoe ons hierdie troubles, hierdie persecution face. Dink gou vir 'n oomblik daaraan. Elke keer wanneer Jesus of Paulus of een van die Nuwe Testament skrywers praat oor persecution, swaar kry. Wat is die een ding waarna hulle elke keer verwys? Die ewigheid. Dink gou vinnig daaraan. As jy dink in 'n paar skrif oor moeilikhede, persecution, Paulus sê these momentary afflictions are preparing for us. We are pressed but we're not crushed. We are persecuted but not abandoned. En jouselfs en al Jesus sê blessed are you when you are persecuted for my name's sake. En dan verwys hy na ewigheid. En daar's iets van die wete dat hierdie goed kom, dat ons osself in die woord moet vind in die waarheid, maar ook seker maak ons perspektief is op die regte plek. Daar was 'n skrif in 2 Timoteus 4 vers 8. Ons kan nou teruggaan. Gee my gou daai 2 Timoteus 4 vers 8. Ek het hom in Engels en Afrikaans. Werk jy ander slides nie? Het hulle? Okay. And now the prize awaits me. Hy praat van die prys wat voor lê. The crown of righteousness that the Lord, the righteous judge will give me on the great day of his return. And the prize is not just for me, but all who eagerly look forward to his glorious return. Jesus sê hy, daar's 'n prys wat vir ons wag. Hy weet, Paulus sê, daar's 'n prys wat vir my wag. En elkeen van ons that eagerly awaits, eagerly looks to it, gaan ook hy prys ontvang. So dis vir almal van ons. Maar hy roep ons tot 'n sekere postuur. En daai postuur is om eagerly to wait. As jy dink aan die vroeë Christene, die early church, dis een van die eienskappe van die vroeë kerk, is hulle het verwag Jesus kom môre. So daar was 'n sense of urgency in die manier wat hulle gelewe het, want Jesus kan môre kom. Dis nie soos ons wat soos, "Och Here, ek wil net voor die kom wil ek daarom net trou. En saam met my vrou slaap. Want dit sal vir my baie moeilik wees. As u kom en ek het nog nie seks gehad nie." Julle lag. Ons het een keer gepraat. Meeste van die elders het daai gebid voordat hulle getrou het. En ons hierdie al hierdie rande goeters wat ons sit as 'n ultimate aim, as ons net hierdie kan vind voor Jesus kom, dis hierdie groot ding. So ons wil Jesus sit koms uitstel, want ons wil fokus op hierdie rooi lyntjie. Maar dit was nie die hart van die vroeë kerk nie. Hulle wou gehad het Jesus moet kom. Hulle het gefokus op die lang stuk van die tou, nie die kort stukkie nie. En die probleem in ons moderne wêreld, ons fokus so op die kort stukkie, dat wanneer daar moeilikhede kom, dan voel dit vir ons subconsciously ons rooi lyntjie it's getting robbed. Ons word te nagekom in hierdie rooi lyntjie, want ons fokus is hierso. Maar daar's 'n prys wat vir ons wag as ons fokus op die ewige, op die langste tou. En so vanaand se boodskap is: hou jou oog op die prys. Hou jou oog op die prys. Nou ek is baie lief vir paddelspeel. Ek geniet dit vreeslik baie op die oomblik. Die resultaat is bietjie beter as die cricket. Meer aan die wenkant. Ek sê nou nie ek sprou nie, maar dit is vir my baie moeilik om paddelbane toe te gaan saam met mense wat net balle wil slaan. So as mense kan as 'n game speel, hulle sê nee, kom ons slaan net bietjie. Daar was deel van my hardships. Almoeder om 'n wenner wees. Ek sou kyk te verloor, maar kom ons en net bietjie kompetisie. So ek's nie kompeterend nie. Maar ek hoef nie te wen nie, maar ek hou van kompetisie. Dis waar ek myself sal sit. Maar ek kon nou nie die videoetjie gewys nie. Ek het 'n videoetjie gebring hierse, maar Nou obviously ek speel 'n bietjie paddle en dan kyk jy 'n bietjie video's en jy begin nou sien wat hulle doen en hulle sit, jy kan sien hoe hulle sekere houe speel en dan kyk jy die video's en dan gaan speel jy en dan dink jy, joh, ek wil so graag soos daai manne lyk, maar ek kry dit net nie reg nie. Ek weet nie hoe hulle uit die baan uit hardloop en dan die bal inslaan weer nie. Hoe kry hulle dit reg? So nou probeer jy dit doen, maar al wat jy opeindig is, jy lyk soos die ou. Wys my daai ou wat daar so. Nie soos daai ou nie, die ou wat nou kom. Hæ? Jy lyk soos daai ou. Ek wil buite kom en die balle slaan, maar ek kry myself heeltyd die teen die ruitte vas en ingekoek en so aan. En dit het my bietjie frustreer. En toe nog kom ek doen bietjie, kom ek luister bietjie, kom ek lees wat die ouens sê, kom ek kyk 'n paar video's. En wat die ouens gesê het, hoe jy seker maak jy kom maar buite of hoe jy 'n goeie houe slaan en hoe jy self in 'n posisie kry om goeie houe te speel of die opponent te domineer, is jy moet leer hoe om te anticipate. So daai goeie spelers, Hulle het al geleer hoe om te anticipate wat kom. So hulle kan sien as die spelers 'n sekere aksie doen, weet hulle, ek moet teruggaan, ek moet vorentoe kom, ek moet uit begin hardloop, want hulle kan anticipate wat kom volgende. En dit veroorsaak dat hulle in die regte posisie is, sodat wanneer die bal kom, kan hulle terugspeel. En dis dieselfde vir ons in ons daaglikse lewe. We need to anticipate he's coming. Want ons as ons in wat's anticipate in Afrikaans? Antisipeer klink soos 'n anglisisme. Verwag. Verwag. Ons anticipate maar, okay. verwag is net nie dieselfde nie, maar ek dink daar is iets van dit daarin. Maar dis om, hey? Vooruitsien. Ja, daar's 'n anticipate. Soos ons anticipate wat kom en soos ons anticipate kan ons osself positioneer teen die challenges wat ons na ons kant toe kom. En as ons osself in die regte posisie vind, kan ons van daai hardships, kan ons hierdie persecution wat moontlik kom, kan ons dit reg hanteer want ons is in die regte posisie. En die area of die aspek wat ons moet anticipate is Jesus se terugkoms. Want dit gaan ons in 'n sekere posisie plaas hier op aarde wat ons reg is om sekere moeilike dinge, moeilike challenges, heartaches, hardships, persecution te face. Dit gaan ons reg positioneer. En jy kan ook vir my sê Kevin, ons face nou nie, ek weet die persecution is dalk op pad, maar dit ons face dit nie nou nie. Kevin, ek hoor van hardships en ek weet dit kom, maar die realiteit is ek is eintlik baie gelukkig met my lewe nou. Ek is hier siekie, daar is hier groot siektes in ons gesin nie, almal is gered in my gesin, ek geniet eindelijk lewe, ek het nie hardships nie. Die realiteit is, Jesus beloof dit kom. So of jy dit nou face, jy gaan, as dalk face jy dit nou, en hierdie boodskap kan jou bemoedig. Is dit reg? Jy! Of jy face dit nie nou, die realiteit is, dit kom. Die belangrike ding is, as jy weet dit kom, moet jy nou al sekere goeders in oefening sit, sodat jy reg is wanneer dit kom. As jy weet, daar kom 'n sekere challenge, as ons weer die All Blacks kom en hulle gaan sien na byvoorbeeld baie hoog skop, dan moet ons daai oefen sodat die wedstryd kom en ons face daai challenge, dan is ons reg vir dit. Dit gaan nie net gebeur as ek net daar opdaag nie. En dieselfde met my paddle, ek moes toe nou geleer het, ek cool, ek moet nou leer anticipate. So ek moet in my kop begin dink, waar moet ek wees? So as ek teen stadiger opposisie speel, dan oefen ek nou om myself reg te positioneer, want wanneer ek teen sterker opposisie kom, want ek het al ingeoefen. En die ding is, ons moet inoefen, hoe fokus ek op die ewigheid elke dag van my lewe, sodat wanneer die moeilike tye kom, is dit al ingeoefen, dit is al deel van my. Ek is reg positioned, want ek anticipate sy koms. En ek dink, dis hoekom in die vroeë kerk, deur daai persecution en daai challenges kon gaan. Dink aan Stephen, wat gestenig was vir sy geloof. Hoe die kerk het daai gekom? Het anticipate Jesus kom en dit het hulle reg position in daai tyd. So hierso is drie goeters wat ek wil present aan ons, hoe ons kan seker maak, ons hou ons oog op die prys. Hoe kan ons seker maak, ons anticipate sy koms en ons positioneer ons reg vir die dinge wat kom. 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18. Afrikaans. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag hernuwe. Ons sorge in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles wat alles verweg oortref. Wat's verweg? Is dit soos baie cool? Okay, extravagant. Like, okay, oulik. Oortref by my translation iets anders gesê. Oortref wat ewig bly. Los hom net daar, dankie. Ek kan na die vorige versie toe gaan. Myne sê hierso in die Afrikaans. Wat is my naam? Maar anyway, kom ons, hy sê ook verre weg. So in die Engels sê dit, do not lose heart. So daar is die eerste ding wat ek wil aanraak. Do not lose heart. Moenie moedeloos raak nie. Dis die eerste ding. En ons gaan dit unpack. Dan praat dit daarso van, for these momentary troubles are achieving for us eternal glory that far outweighs them all. Die volgende ding is, ons moet fokus op die ewigheid. Ons moet daarin invest en nie in hierdie kort stukkie nie. Ons gaan dit ook unpack. En dan laastens praat dit daarso, so we fix our eyes on what is seen, not what is unseen. En so daar's 'n aspek wat ons sig. Ek dink dis die volgende versie, né? Dat ons sig moet fokus op die een wat kom, op die aansien. So we set our gaze. Dis die derde ding. En dit gaan ons help om onsself reg te position. Hierdie drie goedes gaan ons help om to anticipate his return. So die eerste ene, moenie moed verloor nie. Don't lose heart. Wanneer jy jouself in iets moeilik bevind, of dalk vind jy jouself nou in iets, moenie moed verloor nie. Don't lose heart. Dalk met die persecution wat kom, voel ons beperk, ons voel moedeloos, of ons voel beperk, en daai tye moet ons nie moedeloos raak nie. Ons moet ons self anker in die goedheid van God. Daar was 'n ou Gregory the Illuminator. Gregory the Illuminator. So ek het nooit van hom gehoor totdat ek hierdie storie gelees het nie. Maar hy was instrumental om Christendom in Armenië te versprei in die vroeë 300s. Okay. Die derde century het hy Christendom versprei deur die land. So wat gebeur het, sy pa het die koning van Armenië Khosrow die tweede het sy pa ge-assassinate. En so wat hulle toe gedoen het is die regering het toe van Gregory se gesin probeer ontsla raak en iemand het vir Gregory probeer uitkry uit die land uit. En hy het toe saam met so 'n groep Christene gegaan wat na 'n ander land toe gegaan het. Ek dink hulle het toe nou op daardie stadium na Caesarea toe gegaan. En daarso het hy Christendom het hy vir Jesus ontmoet, hy is bekeer en hy het in hierdie omgewing het hulle hom disipel as 'n orphan. En hy het toe groot geword en hy het besluit hy gaan terug in Armenië toe om die gospel daarso te gaan verkondig. Hy het toe teruggegaan, die koning wat vermoor is deur sy pa, sy seun lei toe die land. Sy seun se naam was Tiridates. Tiridates. Sweet. En hy het toe nou gehoor van Gregory wie daar is en hy het besluit kyk hierdie Gregory of hy het op daai stadium nie geweet Gregory is die seun van die ou wat sy pa vermoor het nie. Maar hulle het pagan gelowe gehad. En Gregory wou nie gebuig het voor die pagan god nie. So toe hulle sekere goed in plek gestel het, het Gregory geweier. En toe het hulle besluit, hulle gaan vir Gregory uitsonder. En hulle het toe warm lood oor hom gegooi. Hulle het hom gehoop. En hulle het op 'n punt het hulle sak vol as oor sy kop gesit om te probeer versmoor. En dit het hom nie gestop om die gospel te verkondig nie. So oor daai tydperk het hulle hom gepersecute. En toe op 'n punt kom hierdie Tiridates agter of hy vind toe uit dat hy die seun is van die ou wat sy pa assassinate het. En toe besluit hy gaan hom in 'n put gooi en hom los vir die dood. En daar gooi hulle hom in 'n bitter diep put en daar los hulle hom toe vir die dood. Dis 'n plek waar hulle rommel ook gegooi het, al die rommel en die afval in die dorp het hulle daar ingegooi. En daar het hulle vir Gregory gelos. Hy wou net Jesus gaan verkondig het aan die mense daar. 14 jaar aan het hierdie koning Tiridates begin mal raak. En hy het heeltemal kop verloor. Hy het op 'n punt het hy buite rond gehardloop soos 'n wilde dier en sy suster was baie bekommerd. En sy suster Tiridates is die koning se suster het toe 'n droom gehad van hierdie Gregory wat na sy haar broer toe stap, die koning, en vir hom bid en hom genees. En sy deel dit met die mense en die mense sê toe maar ok, dis nou great, maar wie waar gaan ons vir Gregory kry? Gregory is dood. Hy is 14 jaar terug in die put gegooi. En sy sê, nee, ek het hom gesien in die droom, hy moet vir my broer bid. En hulle dogter, sy raak ook mal, hy wens nie toe reed sy 'n paar van die officials om na die put toe te gaan. Hulle gaan toe na die put toe. En lo and behold, daar is Gregory nog lewendig binne in die put. Gaan vir 'n oomblik 14 jaar in 'n put. Jy kan nie uitklim nie. Dis die plek waar mense rommel gooi. Dink gou terug in COVID. 3 weke het toe 2 maande geraak. Dink net gou hoe erg was dit, vasgevang in jou huis met 'n badkamer. Met 'n stort. Met 'n drom wat jy kon uitgooi. 2 maande. Maar sit dit gou in konteks. 14 jaar vasgevang in daai put. Nie badkamer nie. Het nie wasgoed nie. Jy het nie wifi nie. Jy het nie data nie. Jy is vasgevang in daai gat. Rotte, slange. Dis jy lewe vir 14 jaar. En supernaturally oorleef hy hierdien. Kom ons raak gou rolle. Imagine dis jy. Wat sou jou houding gewees het teenoor die wêreld, teenoor ander mense? Wat sou jou houding gewees het teenoor God? Dis, ag Here, wat maak ek hierso? Imagine dag 2. Ek is klaar, hierdie is genoeg, dis am erf, dis am 14 jaar. Hulle kry vir Gregory daar uit. En hy gaan na die koning toe. Dalk sê jy gevoel het, dis nou my geleentheid om hierdie ou uit te sort. Hy is in elk geval mal. Dalk kan ek het mense help as ek hom gaan uitsort. Wat Gregory doen is, hy bid vir hom. Die Here genees hom. Die Here maak hom vry. En hy lei vir Thierry Darius na die Here toe. En Thierry Darius kondig aan dat die hele nasie nou Christen nasie gaan word. Niemand gaan meer die pagan gode aanbid nie. En hy sit vir Gregory in beheer om al die pagan tempels te gaan vernietig. En dis wat Gregory doen van daai tyd af. Hy gaan vernietig al die pagan tempels en hy is een van die ouens wat 'n kerkorganisasie daar so stig in Armenië wat toe die gospel vat na die hele nasie toe. Incredible story. Maar dit is deur iemand wat trouble ervaar het, wat nie moed verloor het nie, wat in daai oomblik gekies het om nie te fokus op die rooi stukkie op die tou nie, maar te fokus op die ewigheid en te weet dat hierdie momentary affliction, wat is 14 jaar in lig van ewigheid? 14 jaar is lank, kyk, dit is amper jou hele skoolloopbaan in 'n put. Dis dit. Maar hy anticipated something else. He anticipated eternity with the king. And because he anticipated that, it changed his position when he found himself in the pits. Hy het nie moed verloor nie. Ek weet nie waar jy jouself vandag bevind nie. Ek weet nie wat se realiteite jy het nie. Maar ek wil jou aanmoedig. Fokus op die ewigheid. Fokus op Jesus. Hy is die ultimate prys in ewigheid, is Jesus. And in view of him, these momentary afflictions will lose its power. It will grow strangely dim. Michael Eaton, a Bible scholar, hy het gesê, een van die sleutels wat ons moet doen in tye van swaarkry, in tye van persecution, is we need to deliberately turn our focus to Jesus and eternity. Deliberately. Wat is dis aspris? Is dit die regte Afrikaanse woord? Ons moet aspris wees. So we fix our eyes. En so ek wil ons aanmoedig, wees aspris. Wanneer jy iets vind, en die realiteit is, jy mag dalk sê, ek het my toon gekap, ek kan nie skoene aantrek, dit is ongemaklik om te loop. Begin klein. Begin met 'n gestampte toon. Maar pas toe om aspris te wees, om jou fokus te sit op ewigheid en op Jesus. Sodat wanneer die regte challenges kom, as dit kom en jy's in 'n put, dan verloor jy nie moed nie. Die tweede ding, fokus jou oë op die prys. So die eerste ding is moenie moed verloor nie. Die derde ding is fix your eyes. Sit jou oë op die prys. Hebrews 12 verse 1 to 3. Bekende teksvers wat sê, "Therefore, when we are surrounded by a great cloud of witnesses, let us throw everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked for us." Fixing our eyes on who? Jesus. Fixing us. Rig ons oë op Jesus. Ek het vroeër genoem van Stephen. Wat Stephen? Stefan. Stefanus. Ek het die ander dag te hoor ek van Judas in die Bybel. Of 'n Bybelboek Judas. Toe dink ek, "Ja, hoekom lees hulle hierdie apokrifa in hierdie kerk?" Want ek het vergeet dis James. Ek ken dit Engelse boeke. En Jakobus, ek het eers geweet Jakobus is in die Bybel nie. Is dit Jude, skus, Jude. James is Jakobus, ja. Ja. maar Stefanus word gestenig. En wat is dit wat hy gesê het in daai oomblik wat hy swaar gekry het, wat hy gepersekuteer is? Toe sê hy, kyk op. Hy het sy oë gerig op Jesus. En toe sê hy, kyk daarso. Ek sien Jesus aan die regterhand van die Vader. En selfs in daai oomblik was daar vreugde te midde van die feit dat hy nou gaan sterf. Te midde van die feit dat met elke klip wat op hom val, it was excruciatingly painful. Te midde van dit was daar vrede oor hom, want sy oë was gerig op Jesus. En so dit moedig ons aan in hierdie wedloop wat ons hardloop. Fokus jou sig op Jesus. Ek onthou onlangs toe ek teen 'n moeilike tyd gegaan in my hart. Ek was nou nie in 'n put nie. Ek was nie omring met slange of rotte nie. Ek was nou nie gestenig nie, maar ek het teen 'n moeilike tyd gegaan in my hart en ek het gevoel ek doen so baie, maar daar word geen erkenning gegee vir wat ek doen nie. Vir my gevoel niemand sien raak wat ek doen nie. Daar's bitter min dankies en ek gee myself hierso by die kerk. Ek is besig met allerlei dinge en ek gee tyd op en ek offer en daar's sacrifices wat mense nie eens van weet nie. Maar dit voel net daar was geen erkenning nie, geen dankies nie. En vir 'n soekie se 3 dae was ek ongelooflik muf. Ek het hierdie varkie in my hartjie gehad. En ek het hierdie ding gegaan en dit het actually my gemoed beïnvloed. Dit het my leierskap beïnvloed want ek is net en nou probeer ek goeders doen vir erkenning. So nou sit daai ding dat ek erkenning soek en dat ek 'n approval en gratitude dat ek dit soek sit toe my wedloop in 'n sekere koers. So selfs die manier hoe ek geleef het, ek is nou ontsteld. So nou is ek sommer ontsteld vir geen rede by die huis nie. Ek lei met 'n bietjie van ek wil die Here honor, maar bietjie van wat ek doen is ek soek bietjie terugvoer, ek soek bietjie erkenning. So nou sit dit my wedloop, ek's nog steeds in die reis. Ek wil nog steeds vir ewigheid met Jesus wees. Maar daar's iets wat nou vir my so bietjie my rigting bepaal op hierdie wedloop en wat my moontlik bietjie van koers af kan vat. So nou is my hart swaar en ek worstel deur hierdie ding. Soos ek die aand kerk toe ry, so 'n combined kom. Ek voel net nie lekker nie. Voel ek Here, He whispers in my heart. Praat met my en hy sê, "Kevin, jou fokus is op die verkeerde plek." En joh, op 'n oomblik, toe besef ek, my fokus is gerig op iets anderste. En nou, omdat dit gerig is op die verkeerde ding, raak ek mismoedig. Vra toe vir die Here vergifnis, ek repent en ek fokus my sig weer op hom. Ek raak toe aspris en ek sê, Here vergewe my en ek sit my fokus op hom. En die oomblik toe ek dit doen, toe kom daar in 'n oomblik vrede en vreugde oor my. Dit was undeniable. Ek was een manier, die een sekonde, en die volgende sekonde, toes ek 'n hele ander mens. My menswees, my gemoed, het net so verander. En het was 'n oomblik van erkenning, my repentance, en toe draai na die Here toe. En toe kom al die Here daai ding af. Net so. Ek wil sê, van ons hierso vanaand, sukkel met 'n paar dinge, ons hart is swaar, want ons sig is op die verkeerde plek. En vanaand is dit 'n aanmoediging, 'n bemoediging om ons sig weer te draai op Jesus. En in daai oomblik wat ons ons sig weer op hom sit, is ek oortuig dat die Here vryheid sal bring. En sommer nou, voor ons aangaan na die laaste punt, as dit jy is, maak dit dalk gou ons oosluit. En in hierdie oomblik, as jy deur iets gaan nou en jou gemoed is swaar, jy het 'n worsteling, jy het 'n sekere challenge wat jy face binne in jou hart. Ek praat nie nou van ekstern en ek praat van binne in jou hart. En dit is as gevolg dalk van hierdie rede dat jy nou hierdie wedloop hardloop en jou sig is op die verkeerde plek. draai net nou, wees net asprus in hierdie oomblik. Vra vergifnis en draai jou sig terug op Jesus. Ek besluit, Here, wil vryheid bring en vrede bring oor jou lewe. Sê Here, ons kies net nou weer om ons sig te fokus op U. U is die begin en die einde. En ons wil hierdie wedloop hardloop met ons oë gerig op U, Here, in Jesus naam. Amen. En wanneer die wêreld sal kom met hulle ideologie en hulle filosofies, maak seker in daai oomblik wat jy wil stoei en jy wil jou standpunt inneem. Maak seker jou sig is nie op die mens voor jou nie, maar op Jesus. Want dit gaan bepaal hoe jy dinge gaan hanteer. En die laaste punt. Vul jou kus. Vul jou kus en invest in die regte lewe. In Matteus 6 vers 19 tot 21 sê dit: Don't store up treasures here on earth where moths eat them and rust destroy them and where thieves break and steal. Store your treasures in heaven where moths and rust cannot destroy and thieves do not break and steal. Where your treasure is, there your desire of your heart will be also. En wat die skrif sê is, hier in hierdie aarde, ons gaan versoek word om of te invest in die rooi lijntjie, of om te invest in die hele tou. En die aanmoediging is, maak seker jy invest in die lang toukie, nie in die rooi stikkie nie. Prakties, wat is dit? Hierso sê hulle in 1 Timoteus 6. Vers 17 tot 19. Excuse, ek lees nou die Engels hierso. Ek het op die slides die Afrikaans gehad, maar ek gaan my net nou met die Engels for the sake of time. Is jy okay met dit? So wat, so ek vind my so lekker as die Bybel homself verduidelik, nê? So in 1 Timothy 6 vers van 18 af. Kom ons lees 1 Timothy 6, 18 and 19. Command them to do good, to be rich in good deeds, and to be generous and willing to share. In this way, they will lay up treasure for themselves as a firm foundation for the age coming, for the coming age, so that they may take hold of the life that is truly life. So it says, so ons goeie dade, ons dade van obedience, is hoe ons skatte by mekaar maak in die hemel. So hoe maak ons skatte by mekaar? Ons maak seker, ons doen dade wat die Here sal verheerlik en dade van gehoorsaamheid. Jy kan gou na die slide toe gaan wat ek met 'n paar goeders het. Ek het so 'n lys van 'n paar goeders. So hier's 'n paar goeders wat ons kan doen hier op aarde. As acts of obedience wat ons kan. Het ons hom nie? OK. Gaan julle mooi luister. So die eerste een wat ons doen is ons bly waaksaam en oplettend. So in Markus 13, het sê, Jesus beklemtoon, ons moet waak, omdat ons nie weet wanneer hy kom nie. So wees waaksaam, rig jou fokus op ewigheid. Die tweede ding wat ons doen, is ons moet voortdurend bid. In Romeine 12 sê dit, gelowiges word aangemoedig om ten alle tye te bid. En in Kolossense 4 vers 2, het sê, wees waaksaam en bid met danksegging. So dit encourage ons hierso, hoe anticipate ons? Ons bid voortdurend. Die derde ding, ons verkondig die evangelie van God. Die vierde ding, ons staan vas en ons werk. Ons hou aan om die Here te dien, want niks wat vir hom gedoen word, is nutteloos nie. In 1 Korintiërs 15 vers 58, het sê, die Here sal ons vergoed vir die dade wat ons hierso doen. In 1 Johannes 2 en in Jakobus 5 vers 7, het sê, leef heilig en wees geduldig. Bly getrou en sonder jouself af van hierdie begeertes van hierdie wêreld. En dan laastens sê dit volhard in beproewings. Matteus 24 vers 13 sê wanneer beproewings kom, volhard in dit. So ons moet waaksaam wees, ons moet bid, ons moet die evangelie verkondig. Deur dit te doen, ons moet generous wees, ons moet vrygewig wees. Deur dit te doen, invest ons in die skatkis. Want die realiteit is, ons werk nie vir ons redding nie, maar nou dat ons gered is, is daar vergoeding, daar is rewards wat vir ons wag. En ons wil nou uit hierdie plek waar ons gered is, waar Jesus ons vrygemaak het en 'n nuwe mens gemaak het, wil ons onsself so gee, dat ons die prys en die kroon en die vergoeding, so die rewards wat vir ons wag, kan ontvang. Ek het onlangs getravel na Rusland toe, En ons is daar vir 'n uittrek, snaaks genoeg, ons het, kon nie terugvlieg nie. Ons is vir 4 dae langer in Rusland, want as gevolg van die oorlog daar in Dubai en die bomme. So ons was vasgevang daar, maar ons het soontoe gegaan. En wat ons toe as 'n span gedoen het, is toe ons Rusland toe gevlieg het, dat ons, ek het 'n bank saamgevat, die een uit die televisie, en die een dame op die span, sy het 'n paar blompotte en plante saamgevat, en die ander dame het 'n portret gevat, en wat ons toe gedoen het, is ons het daar by die lughawe aangekom, en ons het die bank mooi daar gesit, die televisie, blompot, die een mooi painting daar op die muur gesit, en ons het ons self regtig gemaklik gemaak daar in die lughawe. Die een stoel, want die stoel daar by die lughawe is nie great nie, so ons het besluit, ons gaan nou sommer 'n bietjie invest in beter sitplekke daar so, en so ons het die goed saamgevat, en toe na die lughawe regtig gemaklik gemaak. Ons het besluit, nee wag, hoekom het ons nou heeltyd gaan koffie koop, die een toe gegery en 'n koffiemasjien gebring, en die koffiemasjien daar gesit, en dit is nou lekker, kon ons lekker kortadoutjies en espressoutjies en goedjies doen daar so, en toe besluit ons, hoekom het ons op hierdie ongemaklike stoele lê, die een sê, wag, hy het 'n lekker groot bakkie, hy gaan gou dit kry, en dan bring hy vir ons 'n paar Sealy Posturepedic beddens, en dan kan ons hierso slaap. En toe het hy dit gaan haal en die beddens gebring, en daar het ons self uitgekiet by die lughawe. Want ons gaan Rusland toe. As jy Rusland toe gaan, moet jy ons nou rus. En ons is op pad na hierdie, ons is op pad na hierdie wonderlike destination toe, maar ons het seker gemaak, die plek, die terminaal, is uitgekiet. Want dit is die belangrikste ding van die trip, is jou tyd in die terminaal. Klink dit laf? Klink dit waarsinnig? Dit is 'n prentjie van Christene in die moderne wêreld. Ons is op pad ernsheen. Maar ons groot fokus is om seker te maak die terminaal hier waar ons leef is uitgekiet. Ons swat, want ons anticipate dat ons 'n graad gaan kry wat vir ons 'n goeie werk gaan gee en goeie geld. Niks verkeerd daarmee nie, want dit is een area wat ons moet aan werk. Maar dit raak 'n groot fokus en ons positioneer onsself tot dit, maar ons vergeet daar's 'n ewigheid wat wag. Ek wil kinders sê, ek wil 'n ma wees, so ons positioneer onsself dat ons dit kan kry, so ons anticipate dit en dit bepaal ons postuur. En al wat ons seker maak is dat hierdie wêreld, hierdie terminaal, is reg vir maksimum genot. Maar ons vergeet dat daar's 'n destination wat kom. En ons wil seker maak dat ons daar in invest. Jy sien, ons het nie banke en TV's en koffiemasjiene gevat nie. Ons het goed gevat wat ons gaan help in Rusland. Ons het boots gevat vir die sneeu en die koue weer daarso. Ons het warm baadjies gevat. Ons het seker gemaak, ons is reg vir wanneer ons daar kom. Het ons die regte goed daarso. Ons het invest in die destination. Ons het invest in die terminaal wat ons intoe vat nie. En sy my aanmoediging aan ons is, kom ons anticipate weer opnuut. Jesus kom terug. Jesus kom weer, dit sê daar's in Openbaring, dat die bruid en die gees roep, kom, Jesus, kom. En my gebed is dat daai hartklop, daai roeping, daai kraai, wie in ons harte sal kom. En Jesus is op pad terug. En as ons nou kan begin oefen, dat wanneer die opposition kom, wanneer die hardships kom, wanneer die persecution kom, gaan ons nie moed verloor nie. Want daai skree, daai roep, daai kraai is al klaar gevestig in ons harte. Want ek sê nou vir jou, as ons nie nou in hierdie tyd van vrede daai begeerte begin ontwikkel nie, gaan ons nie sommer kry binne in die put nie. Daai Gregory het dit deurgesien, omdat daar iets wakker gemaak is in sy hart voordat hy in die put was. Dit was al in hom, voor die put. En ek weet nie wat se put wag vir ons of vir jou nie. Maar kom ons maak seker, that cry, the spirit in the bride says, come Jesus, come, is wakker binne in ons. En sê, Here, dit is my gebed vir almal van ons. Come Jesus, come. Come Jesus, come. Here, ons wil hierdie terminaal mooi maak en hierdie lewe so opset, dat ons heeltemal sig verloor van wat kom nie, Here. Ons wil invest in ewigheid, Here. Ons wil skatkis vul daar in die hemel, Here. Ons kies opnuut om ons sig weer op U's te sit, Jesus, sodat U bepaal, dat U die rigting sal bepaal in hierdie wedloop wat ons hardloop. En opnuut, Here, sit ons weer ons anker in U, want U is standvastig. You are steadfast and true, Lord. Unshakable. So weer opnuut, Here. Kan ons net as 'n profetiese aksie, ek sê doen nie altyd hierdie goeie se, maar ek voel net vanaand dat ons dalk net kan ons net opkyk. Kan ons net opkyk. Hou jou oë toe en fokus net jou attention op Jesus en kyk net op. En net weer as 'n profetiese aksie. Sê ons Here, ons kyk weer op. Once again, ons is 'n sprus vanaand, Here. Ons is 'n sprus. Ons is 'n sprus en ons kyk net op, Here. En Here, ek bid dat U weer in ons moderne wêreld en ons harte wat al so gekondisioneer is in hierdie samelewing, weer opnuut 'n begeerte en 'n anticipation en 'n eagerness in ons harte sal sit vir U wat kom, Here. Dat ons werklik dit, dat ons elke dag sal leef asof U môre kan kom of selfs vanaand kan kom, Here. Dat ons opnuut sal evangelize op 'n ander level, Here, want ons U kan môre kom, U kan vandag kom. We want to hasten that, Lord. Here, ek bid dat U ons, dat ons opnuut weer die challenges in ons lewe sal face, Here, want ons weet U kan kom. So I'm not going to wallow in my self-pity anymore. I'm going to shake that off. I'm going to throw off every weight, every sin that entangles me, and we're going to run this race, Lord, with our eyes fixed on You, Lord. So we're just anew, afresh, God. Turn our focus, our gaze upon You. In Jesus' name, amen. Amen.
Dankie, Kevin. Jo, ek nou gedink net, dat ons net hierdie woord net sal hoor en net vanavond huis sal gaan en het vergeet nie. En daar's 'n beautiful woord, bepyns. Dit is soos, dink,